Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате саботната анализа на Радио Слободна Европа, почитувани. Наша денешна тема се кинеските инвестиции и нивните интереси во земјава и регионот. Во Македонија, главна кинеска операција е изградбата на автопатите Милодиновци Штип и Кичево Охрид, чија цена веќе надмина 1 милиарда и 200 милиони долари. Тоа ги подгрева стравувањата за засилување на кинеското влијание во земјава. Вакциналната дипломатија исто така добро ја позиционира Кина во регионот. За разлика од Русија, која се противи на влегувањето на земјите од Балканот во НАТО, Кина нема таков проблем. Пекинг се надева дека кога регионот ќе се интегрира во Европската Унија и НАТО, таму ќе има добри сојузници. Слушајте ме. Од наредниот месец, на почетокот на туристичката сезона, македонските граѓани од Кичево до Охрид требаше да патуваат по нов современ автопат. На терен ситуацијата е поинаква. Автопатот нема да биде готов уште неколку години, а неговата цена порасна за дополнителни 200 милиони долари и сега чини најмалку 772 милиони долари, односно скоро 600 милиони евра. Цената на автопатот отвори многу сомнежи за корупција и стравувања за зголемување на кинеското влијание во земјава. Автопатот од 57 километри почна да се гради во 2014-та, а требаше да биде готов во 2018-та година, но тогаш не беше ни до половина. Во 2018-та беше подпишан анекс на договорот со кој цената на изградбата се зголеми за 211 милиони долари, а рокот беше продолжен до јуни годинава. Автопатот сега е изграден 63%. Рокот ќе биде повторно продолжен, а министерот за транспорт и врски Благој Бочварски уверува дека цената нема повторно да се зголемува.
По тоа што имаме некакви сознанија од надзорниот орган, пред крајот на 23-та година или почетокот на 24-та година, не можеме да очекуваме финално пуштање во употреба под редовен режим на сообраќај, но делница по делница како ќе се привршуваат, ние ќе ги отвараме за сообраќај, со што ќе го олесниме и патувањето на граѓаните во овој регион.
Автопатите Милодиновци Штип, кој веќе е пуштен во употреба, и Кичево Охрид ги гради кинеската фирма Синохидро, а Македонија ги плаќа со кредит од кинеската Ексимбанка. Требаше да бидат готови во 2018 година и заедно да чинат над 870 милиони долари плюс 150 милиони долари камата. Цената на двата автопати со камата сега надмина 1 милиарда и 200 милиони долари. Кинеската банка даде поволен кредит, но услов за кредитот беше да нема јавен тендер, туку да се ангажира некоја од преферираните кинески компании. Во анализата, втурнати во ќорсокак за блудената верба во кинескиот корозивен капитал за изградба на автопатите во Северна Македонија на Институтот за демократија Социјата с цивили Скопје, се наведува дека кога кинеската компанија настапува на тендер, нуди многу пониски цени отколку што ги понудила за изградба на автопатите, така што ефтините кредити доаѓаат по многу скапа цена за изградба. На сличен начин во Црнагора се гради автопатот Бар Болјаре на границата со Србија. Црногорските власти веќе се загрижени како ќе го платјаат долгот од скоро 950 милиони долари и дека ќе паднат во должничко робство на Кина. Еден од авторите на анализата за изградбата на автопатите во Македонија, Иван Николовски, подсетува дека Црнагора, иако е членка на НАТО, не ја подпиша американската иницијатива за чиста 5G мрежа со која се забранува кинеска телекомуникацијска опрема.
Сега, дали нешто такво ќе има кај нас, останува да видиме, меѓутоа е битно да се види сега како Македонија ќе се постави за политички важни прашања за Кина. Какво ќе биде нашата позиција за Тибет? Каква ќе биде нашата позиција за уигурите, наречеме уигурското малцинство во Кина? За Тајван? Па ете и за 5G. Да видиме, ние станавме дел од таа чиста мрежа иницијатива, меѓутоа ќе видиме како ќе го имплементираме тоа, нели, во домашното законодавство. Така што така ќе можеме да процениме дали нашето евентуално должничко робство не става во подчината позиција визави Кина.
Изградбата на автопатите уште од почетокот ја следат сомнежи за корупција, а во моментов во тек е судскиот процес Траекторија, во кој поранешни функционери се обвинети за злоупотреба на службената должност за договорот за така наречените кинески автопати. Обвинети се поранешниот вице-премиер за економски прашања Владимир Пешевски, поранешниот министер за транспорт и врски Милејана Киевски и тогашниот директор на јавното предпријатие за државни патишта Љупчо Георгиевски. Поранешниот премиер Никола Груевски, кој избега во Унгарија, тули од обвинението зашто случајот против него застаре. Сепак, освен автопатите, кинеското економско присуство во Македонија е скромно ако се спореди со земјите од Европската Унија, па и од регионот. Николовски вели дека пристапот на Кина не е национален, туку регионален. Тоа е голема земја која има економски интереси, но може би тука има и политички момент, вели тој.
Една предпоставка е дека Кина сака да биде присутна на овие пазари, за да по евентуалниот влез на овие држави, на овој регион, во Европската Унија и НАТО, затоа Кина нема, не се противи кон проширувањето на ЕУ или НАТО, како што тоа го имаме во случајот на Русија, например, затоа што тоа би ја возможила некаква привилегирана позиција понатаму на европските пазари и создавање на потенцијални сојузници во редовите на земите членки. Например, кога би се гласало утре на Европскиот Совет, например, за некои прашања сензитивни за Кина, каде што ЕУ би требало да донесе заедничка одлука, еве да речеме за Тибет, или за Уйгурите, или за проблемот со островите во Јужно-Кинеското море, или така натаму, да има држави кои што може би да би биле нејзини сојузници на таа маса и би блокирале, да речеме, одредени политики кои што не би оделе во прилог на Кина.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Додека земјите во Европа се борат со недостиг на вакцини против COVID-19, Кина ги засили своите напори на Западниот Балкан, снабдувајќи ги со вакцини и собирајќи дипломатски победи во регионот. Речи си сите земји од Западниот Балкан се вакцинираат со кинески вакцини против коронавирус. Пекинг го искористи вакуумот што го оставија западните земји кои ги откупија сите достапни дози за своите потреби и се наметна како играч. Откако потфрлија во набавката на вакцини од западни производители и македонските власти се сврт Акон исток. На крајот на март Македонија ја посети кинескиот министер за одбрана генерал Вей Фенхе. Тој се сретна со неговата колешка Радмила Шетеринска, председателот Стево Пендаровски и со премиерот Зоран Заев. Македонските власти го молеле за вакцини. Еден месец по посетата во Македонија пристигнаа 200.000 вакцини Синофарм кои земјава ги купи, а пред две недели пристигнаа уште 100.000 кинески вакцини кои се донација. Токму со тие вакцини почна масовната вакцинација против коронавирус во земјава. Кинескиот министер за одбрана дојде во Македонија откако претходно ги посети Унгарија, Србија и Грција. Домашните аналитичари коментираат дека додека Македонија моли за вакцини, високиот представник на Пекинг се обидува да ја засили економската соработка и да ја промовира иницијативата Појас и пат. Димитар Бечев, соработник на Институтот за хуманитарни науки во Виена, неодамна оцени дека вакцинската дипломатија за Кина е златна можност да ги посрамоти Европската Унија и Западот. Ова е шанса за Пекинг да ја поправи својата глобална репутација и да ја продолжи својата кампања за замена на Западот како столб на меѓународната соработка, изјави тој. Македонија е дел од иницијативата 17+1 за соработка меѓу Кина и 17 држави од Централна и Источна Европа. Дел од иницијативата се 12 држави од Европската Унија: Грција, Бугарија, Романија, Хрватска, Словенија, Чешка, Словачка, Полска, Унгарија, Литванија, Летонија и Естонија, како и државите од Западниот Балкан: Македонија, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Иницијативата, која започна во 2012 година, одржува годишни самити кои имаат за цел промовирање на кинеската иницијатива Појас и пат за изградба на инфраструктура од Кина преку Централна Азија до Европа по копнен пат, како и преку Југоисточна Азија и Африка до Европа по морски пат. На Балканот иницијативата Појас и пат треба да го поврзе грчкото пристаниште Пиреа преку Македонија и Србија со главниот град на Унгарија Будимпешта. Кина е првата постојана членка на Советот за безбедност на Обединетите нации со која Македонија воспоставува целосни дипломатски односи на крајот на 1993 година. Односите меѓу двете земји се нарушија кога Македонија го призна Тајван во 99 година, а беа обновени две години подоцна. Според дел од поранешните министри за надворешни работи на Македонија, тоа била најголемата дипломатска авантура на земјава по прогласувањето на независноста во 91-та. По признавањето на Тајван, Советот за безбедност на Обединетите нации ја повлече мисијата на Умпреде под Македонија, што според поранешната шефица на дипломатијата Илинка Митрева го овозможи почетокот на конфликтот во 2001 година. Кина исто така е еден од најголемите трговски партнери на Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика, обемот на трговската размена меѓу двете земји минатата година бил 664 милиони евра, од кои 522 милиони евра отпаѓаат на увоз на кинески производи, а од земјава во Кина биле извезени стоки во вредност од 142 милиони евра. Во годината на пандемијата на коронавирус извозот во Кина се намалил за 5%, додека увозот се зголемил за 7% во однос на предходната година.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Наместо Централноевропскиот универзитет во Унгарија, зад кој стоеше Джордж Сорос, наскоро во Будимпешта ќе никне универзитетот Фудан од Шангај. Универзитетот на Сорос беше затворен. Градоначалникот на Будимпешта, Гергели Карашони, кој е опозиционер, смета дека унгарците се измамени. Според него можеше да ги има и двата универзитети, а сега владата носи друг кој представува идеологија на кинеската комунистичка партија и ќе ги чини унгарците милиарди евра. Љупчо Наѓев.
Будимпешта наскоро ќе биде првиот град во Европската Унија во кој ќе има кинески универзитет. Според плановите ќе се гради експозитура на Фудан Универзитетот од Шангај. Унгарската влада тврди дека со тоа ќе се подигнат образовните стандарди за околу 6000 студенти, а ќе се зголемат и кинеските инвестиции во земјата. За Кина тоа е значајна пресвртница, смета аналитичарот Стив Цанг. Сега тие извезуваат експозитура на кинески универзитет на европско тло, во членка на Европската Унија. Тоа е, мислам, исклучително важно од нивна перспектива за да покажат како Кина напредува. Пред две години Централноевропскиот универзитет во Унгарија, зад кој стоеше Джордж Сорос, беше ефикасно принуден да затвори поради измените во Законот за образование. Унгарската влада го обвини Сорос за политичко влијание, кое Сорос го отфрли. Градоначалникот на Будимпешта, Гергели Карашони, кој е опозиционер, смета дека унгарците се измамени. Да ги ставиме двата универзитети еден до друг. Имаше нешто што нудеше отворено образование, не ги чинеше унгарците ни пени, беше добро етаблиран универзитет во Унгарија, а беше протеран. Сега владата носи друг, кој представува идеологија на кинеската комунистичка партија и ќе ги чини унгарците милиарди. Според владини документи се проценува дека проектот ќе чини околу 1,8 милиарди долари, што е повеќе од годишниот буџет на Унгарија за целото високо образование. Повеќето од парите ќе бидат кредит од кинеска банка, а за изградбата главно ќе бидат користени кинески материјали и работна сила. Фудан е рангиран меѓу првите 100 универзитети во светот. Неговото ширење во Европа е дел од напорите на Пекинг да влијае врз наративот за Кина, смета Цанг. Кога станува збор за хуманитарните и социјални науки од наставата, јасно е дека кинеската комунистичка партија ќе ја контролира. Пред околу две години, Универзитетот Фудан јасно ги смени инструкциите за релациите со Државната партија. Сега јасно декларира дека неговата примарна мисија не е академскиот интегритет, туку да го следи лидерството на партијата. Унгарската влада пак тврди дека Фудан е еден од најдобрите универзитети во светот и оти нема да има идеолошка едукација, туку пред се ќе биде фокусиран на економски науки. Американската амбасада во Будимпешта оцени дека Пекинг преку академски институции спроведува агенда за малигно влијание и за ограничување на интелектуалната слобода. Универзитетскиот кампус се очекува да биде изграден до 2024 година. Во април 2020 година Унгарија ги чуваше сите детали како тајна и за заемот во вредност од 1,9 милиарди долари од Кина за железнички проект што ги поврзува Будимпешта и Белград.
Ја слушавте саботната анализа на Радио Слободна Европа, почитувани од студиото во Скопје, со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.